interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
A sosit timpul să studiem împreună capitolul 28 al cărții Exodul. După ce am aflat că evreii au fost salvați din Egipt și au primit bunăvoință din partea Dumnezeului lor iubitor, ei au descoperit și modul în care se pot închina. Închinarea fiind un element esențial nu neapărat pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu, ci pentru fericirea umană. Veți descoperi lucrul acesta punând în practică ceea ce spune Noul Testament, pentru că vedem în Vechiul Testament un anumit tip de închinare care, odată cu venirea Domnului Hristos, nu mai este valabil, însă din el învățăm cum trebuie să ne raportăm la Dumnezeu.
Capitolul 28 al Exodului este vast și cele mai multe versete sunt despre îmbrăcămintea preoților. Cum se deschide prima pericopă intitulată chiar astfel, îmbrăcămintea preoțească?
Cu versetul 1 zice, apropie de tine pe fratele tău Aaron, deci Domnul vorbea cu Moise, da? Și pe fiii săi, și ia-i dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte în slujba mea ca preoți. Pe Aaron și pe fiii lui Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Să-i convingi. Pentru că ei nu erau obligați, erau și conștienți ce înseamnă slujba asta. Nu era așa comodă slujba de mare preot. Trebuia să fie altfel decât oricine. Și în general noi vrem să fim ca la alții, nu? Vrem să fim, de-aia avem anturaje, de-aia ne avem prieteni, să fim cu ăștia, ne simțim bine, să nu fim diferiți. Să fim mereu cu privirea pe noi și cu degetul pre noi. Mă gândesc așa, fiind în locul lor. Și Moise a trebuit să cheme, să le spună, să le capete adeziunea. Nu erau forțați, nu erau obligați. Domnul nu face asta, nu obligă pe nimeni, da? Asta vrea să spună, caută să-i atragi aproape de tine. Și pe Aaron și pe fiii lui. Unele din însărcinările care fuseseră ale lui Aaron, că Aaron colucra cu Moise mai demult, nu de acum, erau și mai departe trebuiau să le ține. Dar ele trebuiau să capete o altă turnură acum. Aaron nu mai era portvocea lui Moise. El trebuia să fie de acum încolo portvocea directă a lui Dumnezeu. El trebuia să fie de acum încolo portvocea poporului pentru Dumnezeu. Deci Aaron fusese ca într-o școală, învățase ce cere Dumnezeu, învățase cum se discută cu Dumnezeu, ce condiții cere prezența lui Dumnezeu, mai ales din experiența aceea negativă, învățase și el că trebuie să fii serios cu Dumnezeu și acum trebuia să-și asume întreaga responsabilitate. Moise, fiind cel mai blând dintre oameni, a predat de bună voie și prerogativele sale care le avusese până acum. A dovedit un caracter foarte frumos, Moise. Odată cu darea legii a apărut nevoia de a despărți preoția de conducătorul real. Chiar ridicarea templului, a tabernacolului, cerea acest lucru. Cu proclamarea orală a legii lui Dumnezeu a avut loc și o creștere a cunoștinței despre păcat. Aceasta cerea o preoție ca să mijlocească între păcătoși și Dumnezeul cel Sfânt. De asemenea, cerea ca să fie cineva care, în danta lui Dumnezeu, acolo lângă păcătosul acela care venea și își mărturisea păcatele. Să ne imaginăm scena. Venea păcătosul, așa pătruns de păcatul lui, ne peste jertfă, mărturisea păcatele, dar la cine se uita el? Către cine se adresa el? Către miel? Mielul lui îi spunea el ce avea de spus? Nu, îi spunea preotului. În ochii preotului se... Și omul ăla avea nevoie de o față, avea nevoie de cineva. Practic el spunea lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îl mărturisea păcatele. Dar vedea în preot simbolul lui Dumnezeu. Preotul era un simbol. El nu era Dumnezeu. Eu știu că în creștinism acum unii au curajul acesta să-și imagineze chiar că el iartă păcatele și că e un fel de Dumnezeu. A fost profețizată în Scriptură că va veni Anticristul care se va da drept Dumnezeu, da? Înțelegem din ce ne spune Scriptura. Astea ce sunt, deci oamenii ăștia sunt doar niște simboluri. Adevăratul preot este Domnul Hristos. Și preoții de atunci pe Domnul Hristos îl reprezentau. Păcătosul are nevoie de cineva care să se uite în ochii lui atunci când el suferă vinovăția păcatului, să-l mângâie și să-l asigure că ceea ce a făcut Domnul Iisus la cruce este îndestulător pentru a ierta păcatul lui dacă el se pucăiește cu adevărat. Era nevoie, Moise nu putea să plinească toate astea. El avea alte sarcini de conducător. Scopul lui Dumnezeu prin ridicarea templului, prin ridicarea cortului întâlnirii a fost ca el să poată locui în mijlocul poporului său. Cu toate astea, numai cei consacrați ca preoți spre a reprezenta poporul se puteau apropia de prezența sfântă din sanctuar. În felul acesta, când mijlocea la Dumnezeu în favoarea poporului, marele preot făcea aceasta în numele lor. Domnul nu putea să-i primească în fiecare zi, în fiecare clipă, pe toți credincioșii din tabăra lui Israel. Nadab și Abihu sunt menționați împreună, după cum sunt și Eleazar și Itamar, două perechi de frați, probabil că se datorează păcatului și morții timpurii a lui Nadab și Abihu, cum citim în Leviticul 10. Spre Itamar nu se mai cunoaște nimic după moartea fraților săi mai mari. Textul din Exodul 28, Aaron este prezentat într-o lumină nouă, trecând de la rolul de purtător de cuvânt al lui Moise la cel de figură centrală a cultului religios al lui Israel. Haideți să vedem care sunt principalele detalii despre el, extrase din acest capitol, da? Specific de Dumnezeu, pe nume, nu așa la concurs. Deci pe nume, ca să fie pus deoparte, consacrat în slujba sacră. Este identificat clar ca fiind fratele lui Moise. Slujirea preoțească nu îi aparține doar lui, ci și fiilor săi, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Deci Domnul practic înființează acum o familie preoțească, nu doar un preot, o familie preoțească, or al simbolurilor poporului. Capitolul descrie hainele speciale pe care le trebuia să le îmbrace Aaron. Ele, fiecare avea o funcție reprezentativă. Avea funcție de mijlocitor prin intermediul celor două pietre de onix despre care vom vorbi, de pe umerii efodului, și a celor 12 pietre prețioase de pe pieptar. Aaron purta simbolic numele celor 12 seminții ale lui Israel înaintea Domnului ca aducere aminte. Apoi el avea și rolul de judecător spiritual, nea Urimul și Tumimul, pentru a afla voia lui Dumnezeu în decizii importante. Avea și statutul de purtător al sfințeniei și demnității divine. Hainele lui Aaron nu erau simple veșminte, ci erau create ca să reprezinte și să inspire cinste și podoabă, adică glorie și frumusețe. Simbolizau sfințenia absolută. Pe frunte Aaron purta o placă de aur curat pe care era gravat sfințenie Domnului. Să ia asupra sa vina, îi erau daruri de vinovăție și aduceau daruri poporul pentru ispășire de vină. El le lua și el slujea, apoi el avea rolul să vegheze continuu. Mantia sa era tivită cu clopoței de aur care sunau atunci când intra sau ieșea din sfânta, indicând prezența și viața sa în timpul slujirii oficiale. Și nu în cele din urmă, avea o mare responsabilitate morală. Textul subliniază că Aaron trebuia să fie îmbrăcat cu sfințenie înainte de a sluji. Deci când el îmbrăca hainele acelea, care erau simboluri toate, nimic nu era în plus, el era considerat că se îmbracă cu sfințenia. Nu putea să intre înaintea Domnului în pijamalele de acasă sau în știu eu, halatul de grădină. Nu, nu intra cu asta. Când știa că merge înaintea Domnului, el trebuia să se îmbrace în sfințenie. Și sfințenia aceasta era simbolizată de aceste haine speciale. Orice neglijare a acestor veșminte sau rânduieli de sfințenie în timpul apropierii de altar putea să îi atragă moartea, putea să moară, subliniind severitatea și importanța funcției sale. Mai ales la ziua ispășirii, când intra o dată pe an în Sfânta Sfintelor, avea ciucul ăia care anunța poporul că n-a murit, că era foarte posibil lucrul acesta. Așa că acest capitol 28, cel puțin în fața ochilor noștri, îl transformă pe Aron în primul mare preot, cel care face legătura vitală între sfințenia divină și poporul Israel. Asta, sigur, făcându-se prin sacrificiu și prin mijlocire.
Cei patru fii ai lui Aron.
Așa cum ne arată capitolul acesta și în cot textul biblic, așa extins, da, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Că mai întâi desemnarea lor sau alegerea lor a fost divină. Ei au fost aleși împreună cu tatăl lor pentru a forma prima linie preoțească a Israelului. Nu au fost aleși, spuneam, pe baza meritelor personale sau că au dat examen sau nu, pe vechime sau nu, nu, ci au fost aleși prin legământul pe care Dumnezeu l-a stabilit cu familia lui Aron pentru a sluji în cortul întâlnirii. Este foarte adevărat, tot de aici reiese, că ei au avut destine diferite și tragice, ales în cazul lui Nadab și Abihu. Deși apar în Exod 28 ca fiind onorați cu veșminte sfinte, istoria lor ulterioară, ei detaliat ni se arată în nouă istoria lor în Leviticul 10, este una de avertizare. Este cel dintâi născut. Și Abihu au murit fulgerător înaintea Domnului pentru că au adus foc străin, nerespectând instrucțiunile stricte privind închinarea. Ei simbolizează în Biblie pericolul de a trata cu ușurință sfințenia divină. Și pentru noi lecția asta este extrem de actuală. Am văzut așa cu câtă ușurință și lejeritate vorbesc cu oamenii despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus, nici nu-i mai zic Domnul Iisus.
Fratele nostru mai mare.
Da.
Este
fratele meu. E un prieten de gașcă, știi? Nu ca frate mai mare, că este, asta e dreptate, este și trebuie să-l respectăm pe fratele mai mare. Dar că uneori ca pe un prieten de gașcă, cum zice, un băiat de cartier, așa, Iisus, să-l tratăm ca pe un băiat de cartier. Trebuie să fim foarte atenți. Dacă studiem, am anunțit cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea că a trata cu ușurință sfințenia divină, înainte de a fi instruiți ca preoți, acești doi fii fuseseră pe muntele Sinai împreună cu Moise și Aron pentru a vedea gloria lui Dumnezeu și cu cei 70. Puțini oameni în istorie au avut prilejul ca Dumnezeu, în natura lui divină, să coboare pe munte, să le pună masa, să fie serviți la masă de Dumnezeu cu o hrană divină. Așa cum am învățat noi când am vorbit despre darea legii și despre instituirea legământului de la Sinai. Dumnezeu a ratificat înțelegerea legământului, chemându-i pe cei 70 de conducători, pe Aron și acești doi fii ai lui, ultima înțelegere așa, între Dumnezeu și reprezentanții poporului. Și le-a atomas acolo pe munte. Și până la 9 ni se spune asta. Apoi vedem aici că ceilalți doi, Eleazar și Itamar, ei continuă preoția după ce au murit acești doi prim frații ai lor mai mari. Deci ei au preluat aceste responsabilități. Eleazar a devenit succesorul direct al lui Aron. A fost mare preot. A stat pe Moise și ulterior pe Iosua în cucerirea Canaanului. Din linia lui s-au născut majoritatea marilor preoți de mai târziu, inclusiv Fineas, despre care o să discutăm pe parcurs, stabil cu administrarea bunurilor cortului și a supravegheat munca gherșoniților și a merariților, deci sub familia leviților aceștia. El a fost cel care a ținut evidența materialelor folosite pentru construcția cortului. A fost, într-un fel, directul administrativ, așa, a ceea ce se întâmpla la cortul întâlnirii. Rolul lor comun, ce au comun acești patru frați? Păi hainele, la toți au fost la fel, da? Nici brâie, mitre, adică scufii făcute spre cinste și podoabă. De asemenea, consacrarea a fost la fel la toți. Trebuia să fie unși, sfințiți, instalați în funcții prin ritualuri complexe de jertfă pentru a fi abilitați ca să slujească la altar. Subliniază ideea că chemarea divine vine ca o mare onoare. Este o mare onoare. Este o mare onoare să fii creștin, să fii credincios. Abilitate imensă credincioșilor, ascultarea de detalii este vitală. Aș vrea să spun așa, o condiție de supraviețuire spirituală. Ascultarea de detalii. Noi nu prea mai ținem în seamă detaliile. De când vorbim despre construirea sanctuarului și despre ce s-a întâmplat acolo, observ că suntem cumva speriați. A dat-o Dumnezeu detaliilor. Și Dumnezeu n-a făcut asta doar de dragul lui, a făcut asta ca să ne învețe pe noi ceva și să înțelegem că ascultarea de detalii este vitală pentru viața spirituală.
Ce cere Dumnezeu de la Moise pentru Aron?
Fratelui tău Aron, ne spune versetul 2, fratelui tău Aron să-i faci haine sfinte ca să-i slujească de cinste și podoabă. A, ce interesant! Haine sfinte, să-i faci haine sfinte. Lăsând la o parte descrierea lucrurilor neînsuflețite de la templu, de la sanctuar, ajungem acum la oameni care aveau să slujească în sanctuar, da? Alegându-i pe cei care aveau să fie preoții lui Dumnezeu, cere ca îmbrăcarea lor să fie cu haine speciale care trebuiau să fie semnul slujbei lor. Îmi place foarte mult expresia, zice, îmbracă-i cu haine sfinte ca să-i slujească de cinste. Cinste. Mintea trebuia să le slujească de cinste, cu scopul de a înălța slujba preoțească în ochii poporului, așa încât să privească slujbele preoțești cu mai mult respect. Această podoabă vestimentară mai avea să slujească și spre a-i deosebi pe preoți de ca o clasă a lor, într-un anumit sens, să fie mai presus de restul națiunii. De asemenea, hainele erau pentru preoți înșiși o continuă aducere a minte a poziției lor sfinte și a cerinței ei pentru o viețuire consacrată. Hainele i-au ajutat să li se întipărească în minte faptul că erau ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Legat de ideea asta, când eram student, unul dintre profesorii noștri spunea, o să slujiți în numele lui Dumnezeu poporul. Voi n-aveți voie, vitate de genul acesta. Și am urmărit de-a lungul timpului înaintașii mei o costum, nu am văzut niciodată în training sau în altceva. E adevărat, în generația noastră a devenit mai laxă puțin atitudinea asta. Început să ne îmbrăcăm mai oficial, like. Deși am observat un obicei pe care îl accept și îl înțeleg și îl respect, la preoții din bisericile istorice, atât Biserica Răsăriteană cât și Biserica Apuseană, slujitorii din aceste biserici nu-și permit. Oamenii sunt îmbrăcați în uniforma lor și înțeleg de ce. Cum înțeles de ce? Așa cere Dumnezeu și spune, voi trebuie să mă reprezentați oricând. Nu puteți să îmbrăcați viața de sfințenie, o dezbrăcați, așa, 5 minute o las jos și după aia umbrac iar, să nu se poate, este veșnic, ai luat-o pentru totdeauna. Și de aici vine și înțelegerea asta, că hainele îi ajuta să li se întipărească în minte faptul că erau ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu, permanent, cum ne spune Întâia Corinteni 4:1. Iar hainele sunt un simbol. Felul cum ne îmbrăcăm arată dacă suntem oamenii lui Dumnezeu și dacă suntem călăuziți de înțelepciunea lui Dumnezeu.
Day by day and with each passing moment, strength I find to meet my trials here, trusting in my Father's wise bestowment. I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Lovingly is part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest.
De vorbă cu trecutul.
Vom reveni în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul asupra acestui subiect al importanței hainelor. Pare ceva ori exagerat, ori superficial pentru un ascultător care nu înțelege în profunzime simbolurile divine, dar pentru cei care vor să înțeleagă gândirea divină, totul se îmbină inspirat și inspirator. Pentru cei care vor să afle mai multe despre aceste informații auzite astăzi la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, recomand site-ul rvs.ro. În cadrul arhivei veți găsi nu numai emisiunea noastră, De vorbă cu trecutul, ci și toate celelalte emisiuni sau rubrici care vă deschid orizontul spre relația cu Dumnezeu. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă așteptăm alături de noi peste o săptămână la aceeași oră. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.